Ja todella on taas se aika perjantain, jolloin on aika uutispuntarin. Viikolla on ollut niin eläinvideoita kuin perussuomalaisten sisäistä vääntöä, case Sebastian Tynkkynen. Yliopistoja on paimennettu, Kiina on siirtynyt pois yhden lapsen politiikastaan kahden lapsen politiikkaan. Ja katsotaan nyt, mitä kaikkea tässä ehditään käsitellä, mutta vieraana tällä viikolla on tuore keskustan nuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi. Hyvää iltapäivää.
Kiitoksia ja hyvää iltapäivää.
Sekä Vihreiden nuorten puheenjohtaja Saara Ilvessalo. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Ja Hilkka Kempille vielä onnittelut tästä tuoreesta puheenjohtajuudesta.
Kiitoksia.
Mutta aloitetaan nyt tällä eläinaiheella. Tuossa tällä viikolla yksi viikon puhutuimmista aiheista on kuitenkin ollut tuo maanantaisen Ylen MOT-ohjelman julkaisemat Oikeutta eläimille -järjestön kuvaamat videot. Kotimaisista teurastamoista on kyse ja videoitahan käy ilmi eläimiä kohtaan käytetty jopa julma väkivalta ja välinpitämättömyys. On se sitten uutinen tai ei, niin videot ainakin järkyttivät monia sekä viranomaisia että tilallisia. Mitenkä oletteko te videoita katsoneet, Hilkka Kemppi?
Olen katsonut ja kyllähän ne järkyttää ihan ketä vaan, että en mä myöskään pysty tuommoista millään muotoa hyväksymään. Tietysti se herättää aina kysymyksiä, että kuka hullu niitä on kuvannut vuosia ja sitten tekemättä kuitenkaan tutkintapyyntöä, että minkälaista poliisille tai Eviraan mennyttä pyyntöä tästä ei ole vielä tehty. Että se vähän pistää miettimään.
Saara Ilvessalo.
Joo, mä oon aikanaan katsonut paljon videoita ja osan näistäkin. Oon myös aikanaan noin vajaa 10 vuotta sitten tehnyt itse sen ratkaisun, että mä en pysty tällaista tukemaan ja ryhtynyt kasvissyöjäksi. Ja kyllä voin niinku suositella jokaiselle ihmiselle näiden videoiden katsomista ja sitten voi sen jälkeen punnita itse, että jos ei niitä pysty katsomaan, niin mitä sitten pitäisi niinku, ehkä mihin toimiin pitäisi ryhtyä, joko yhteiskunnallisen vaikuttamisen tai sitten oman kulutustottumuksen muodossa. Kertoo aika paljon siitä tilasta, mikä meillä on, ja varmasti myös siitä resurssien puutteesta, että kyllähän monista näistä on tehty myös tutkimuspyyntöjä tai jotain muita, ei ehkä näistä kyseisistä, mutta muista tällaisista laiminlyönneistä, mitä siellä on tapahtunut tai mitä on huomattu, mutta resursseja on tosi vähän, ja samaan aikaan sitten hallitus on lakkauttamassa eläinsuojeluasiamiehen pestiä, ja tulee eläinsuojelulain kokonaisuudistus, josta ainakin mitä itse nyt on hallitusohjelmasta tulkinnut, niin pelkään, että se ei kovin hyvältä näytä noin niin kuin eläinten oikeuksien puolesta se kokonaisuudistus. Että tämä on kyllä sellainen, että hyvä, että herää julkista painetta myös sitä kohtaan, että hallitus ottaa sitä tosissaan ja vihdoinkin tapahtuisi ehkä jotain myös siellä lainsäädännön puolella.
Juu, tämä eläinvaltuutetun rooli, niin se ei ole tämän hallituksen tekosia ollenkaan, sen verran pitää korjata. Eli se on määräaikainen pesti, joka nyt loppuu tämän hallituksen aikana. Ja eikä ole tehnyt valvontatapauksia aikaisemminkaan, että sitä en näe suoraan tähän linkittyneenä, mutta kyllä mun mielestä myös aivan niin kuin Saara tuossa viittasikin, niin kyse on ehkä jonkinlaista väsymisestä myös, joka meidän pitää ottaa aivan tosissaan. Et mä en usko missään vaiheessa, että tuottajat haluaisivat tehdä tämmöistä. Et mä uskon, että siellä on takana vähän isompia kysymyksiä.
Niin, mielenkiintoista tässä on nyt se, että tuntuu kuitenkin, että nämä ovat toistuvia ilmiöitä, että tässä aina jotain nousee julkisuuteen, sitten sitä hetken aikaa voivotellaan, ehkä jotakin pientä tehdään asioiden eteen, mutta sitten menee pari vuotta, uudet videot tulevat esille ja sama rumba jatkuu. Onko tällä nyt tehtävissä jotain?
No, on sille tehtävissä kyllä tietenkin, jos sitä poliittista halua löytyy, jos tahtoa löytyy tehdä sille asialle jotain. Tämä varmaan kertoo sit siitä, että tähän mennessä sitä ei ole löytynyt tarpeeksi. Nyt täytyy toivoa, että sitä jatkossa löytyy enemmän. Tosiaan, kuten sanottu, niin kun tulee lakiuudistus ja sen paikka, että sille voidaan siellä tehdä jotain, niin sille pitäisi tehdä jotain. Se, millaista tukipolitiikkaa meillä on, mihin meidän esimerkiksi maataloustuet menee, meneekö ne luomutuotantoon vai meneekö ne tällaiseen tehotuotantoon, missä eläinten oikeuksia poljetaan ja eläinten hyvinvointia poljetaan, niin se on päätös, mikä on mahdollista tehdä, ja
no,
se on arvovalinta.
No minne sen pitäisi mennä?
Mun mielestä sen pitäisi mennä tietenkin niin kuin luonnonmukaiseen tuotantoon ja semmoiseen eettiseen tuotantoon, missä sekä ihmisten hyvinvointi että sitten eläinten hyvinvointi otetaan huomioon, koska kyllä meidän tehtävä poliitikkoina on myös huolehtia siitä, että ne, joilla ei ole omaa ääntä, tulee kuulluiksi, että joku huolehtii siitä, että sellaistenkin tahojen, eläinten, olentojen hyvinvointi huomioidaan.
Joo, tämä on tuttu aihe tältä päivältä. Mä oon istunut tuolla puoluetoimistolla kovasti. Meillä on keskusta nuorilla ja keskusta opiskelijoilla, jonka puheenjohtaja muuten edelleen on 2,5 kuukautta. Niin on kylässä 31 liittoa Euroopasta, eli tämmöinen LAIMEC, Euroopan liberaali nuoret. Ja siellä tänään väännettiin maataloustuista aamusesta tähän keskipäivään mennessä. Ja kyllä musta tuntuu, että että niin kuin toi tukipolitiikka on semmoista, että kyllä meidän pitää yhtä lailla tukea myöskin niin isompia tiloja ja pienempiä tiloja tasa-arvoisesti saadaksemme sitten riittävän tuotannon Suomen tarpeisiin. Mä ehkä kääntäisin tässä jo vähän katsetta siihen, että mikä on niin kuin kuluttajarooli. Että aika kilpailtu ala, jos mietitään, niin maataloudella menee huonommin kuin sillä on ehkä ikinä mennyt Suomessa. Pakotepolitiikka, kaikki muu on sitä runnonut ja tuottajien rooli on oikeasti, he ovat todella ahdingossa tällä hetkellä. Et en lähtisi niin kuin syyttämään sitä puolta. Meillä on jo pelkästään karjatiloja, niin yli 10 000 Suomessa. Et jos mietitään, että näihin videoihin on päätynyt muutama, niin kyllä mun mielestä niin kuin maalaisjärjellä pitäisi päätellä, että suomalainen lainsäädäntö on viety pitkälle ja nyt tarvitsee vaan niin kuin pitää huolta, että se lainsäädäntö toteutuu. Eli kyse on valvonnasta pitkälle ja ehkä myös siitä, että millä tavalla sitä valvontaakin niin helpotetaan, että eläinlääkäreillä ja Eviran työntekijöillä on oikeasti mahdollisuus mennä sinne paikan päälle. Että heillä ei ole niin kuin kasaudu ruuhkaksi asti tämä jatkuvasti tämä pyyntö. Meillä oli semmoinen aloite justiinsa liittokokouksessa viime viikonloppuna, jossa pohdittiin tätä niin kuin Suomessa myytyä lihaa ja siihen kohdistuvaa säätelyä. Ja Suomessahan eläinlainsäädäntö on viety aika pitkälle, mutta jos nyt mietitään, niin esimerkiksi siansaparoita saa edelleen leikata monessa maassa. Ja minkä takia meidän suomalaiset markkinat myy tämmöistä lihaa? Kuluttajat ei varmasti edes ole tietoisia aina siitä, että tämä eläinlainsäädäntö ei ole vastaavalla tasolla kaikissa maissa.
Oletko Saara Ilvessalo samoilla linjoilla?
No joo ja ei, ehkä enemmän ei. Kyllähän tämä kertoo siitä, että siis siitä on samaa mieltä, että valvonta ei ole riittävää. Se on ihan totta, mutta eihän meidän lainsäädäntö myöskään ole riittävää. Monet näistä videoista on kuvattu semmoisissa olosuhteissa, jotka on ihan täysin laillisia. Ja siitä voidaan sitten miettiä, että onko se, että meillä laissa lukee vaikka, että eläimille ei saa aiheuttaa turhaa kärsimystä. Niin mitä se tarkoittaa se turha kärsimys? Mikä on tarpeellinen kärsimys? Mikä semmoinen asia on, että jos mä niin kun ihmiseltä kysyisin, että mikä sun mielestä olisi semmoinen tarpeellinen kärsimys, minkä mä saisin sulle aiheuttaa tästä, että pidettäisiin häkissä. Nupotus on yhä laillista meillä, parsinavetat, kaikki muut tällaiset olot, missä eläimet ei pääse liikkumaan lainkaan, niin ne on laillisia. Eli paitsi, että valvonnassa olisi parannettavaa ja siihen täytyy myös kohdistaa resursseja, niin myös lainsäädännössä ja siinä, että miten tiukkoja meidän asetukset on, niin on parannettavaa. Ja sitten lisäksi myös se, että tukipolitiikka, että mihin mennään. Esimerkiksi Euroopasta tuli ihan hyvä esimerkki nyt, että härkätaisteluita ei enää tueta. Euroopan parlamentti teki päätöksen siitä vihdoinkin. Viimeksi, kun siitä äänestettiin, niin se ei mennyt läpi. Nyt se meni läpi. Eli se, mihin me tukia osoitetaan, niin se on valinta, mikä pystytään tekemään ja pitäisi pystyä tekemään. Meillähän esimerkiksi lihaa kulutetaan hyvin paljon Suomessa ja sitä tuotetaankin aika riittävin määrin, että kyse on sitten siitä, että millaista sen pitäisi olla ja sen pitäisi olla tuotettu paljon eettisemmin kuin mitä nykylainsäädäntökin mahdollistaa.
Jukka Kemppi.
Kiitos. Mä oon hyvin samoilla jäljillä siinä, että vielä on tehtävää ja totta kai sitä työtä tehdään jatkuvasti, mutta sitä pohdin, että kaikki lisätty byrokratia, mitä tuottajille laitetaan, niin on aina pois eläinten hoidosta. Kun me nyt mietitään niitä tiloja ihan niin kuin todellisuudessa, että millaisia tiloja meillä Suomessa on, niin siellä ei ole valtavaa henkilökuntaa. Siellä on yleensä ihmisiä, jotka käy välillä jopa jaksamisen äärirajoilla ja heidän työtä ei mun mielestä suomalaisessa yhteiskunnassa tueta vielä riittävästi. Niin tavallaan siinä vaiheessa kaikki byrokratia, mitä lisätään, niin pitää olla todella tarkkaa, että onko se sitten hyödyttävää vai pikemminkin haitaksi.
Tässähän herää myös se kysymys, että Sirkka-Liisa Anttila ennen tätä tuoreinta kohua, niin kuin tuossa oli noin lakot, joiden takia joitakin teuraseläimiä piti ihan polttaa, niin Sirkka-Liisa Anttila kertoi, että hän on aivan järkyttynyt nimenomaan siitä, että mitä se sika tilallisille tekee, kun hän näkee, että heidän sikansa poltetaan. Toisaalta joku voisi myös kysyä, että mitä se niille sijoille tekee. Mutta kysymys on ehkä tässä just nimenomaan tämä hintapolitiikka. Onko Suomessa liian halpaa, esimerkiksi lihaa, jos kerran kaikki tuottajat ovat niin ahdingossa, että tehdään jaksamisen äärirajoilla ja samaan aikaan eläimiä kohdellaan huonosti, niin pitäisikö lihan hintaa nostaa? Mitä vastaatte tähän?
Saanko mä aloittaa?
Saat vastata.
Joo, siis Suomessahan kulutetaan per henkilö lihaa paljon ylisuositusten. Syöpäjärjestöt on sitä mieltä, että todella paljon liikaa kuluttaa suomalainen keskimäärin lihaa. Totta kai se jakaantuu myös niin, että jotkut kuluttaa ihan äärimmäisen paljon ja toiset sitten vähän vähemmän, jotkut ei ollenkaan. Mutta silläkin perusteella jo niin kyllä lihan hinta voisi olla korkeampaa. Jos se tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi tuottajille silloin taattaisi sellaiset olot niin kuin niille ihmisille siellä, että he pystyisivät toimimaan ja pystyisivät huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista ja taattaisi niille eläimille sellaiset olot, että ei tarvitsisi elää tehotuotanto-olosuhteissa ja odottaa kärsimyksessä sitä, että sen jälkeen kuolee. Ja mun mielestä esimerkiksi lihavero on yksi sellainen asia, mitä voitaisiin miettiä, mikä niin kuin on sekä ekologisesti eli ilmastopäästöjen kannalta, että sitten myös eettisesti hyvin perusteltu asia.
Hilkke.
Joo, mä näen, että mä en olisi laittamassa minkäänlaisia lihalakkoja kyllä Suomeen, että mun mielestä niin kuin valtion tehtävä ei ole määritellä yksittäisen ihmisen lihan kulutusta. On kyllä pohtinut paljon tätä asiaa, että miten sen lihahinta ikään kuin saataisiin kilpailutilanteessa järkevälle tasolle. Et enemmänkin näen huolena sen, että me aletaan kuluttamaan ulkomaista lihaa sen sijaan, että me kulutettaisiin kotimaista lihaa. Eli ehkä niin kuin tässä on tämä kyse tukemisesta ja nimenomaan siitä, että millä tavalla kotimaisia tilallisia pystyttäisiin tukemaan.
Jatketaan nyt eteenpäin tästä eläinaiheesta ja teurastamoista kohti yliopistoja ja opetuskulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosta. Koulutusleikkauksestahan on puhuttu jo pitkän matkaa tässä heti hallitusohjelman julkistamisen jälkeen, ja nyt tällä saralla uusimpana tuli tällä viikolla opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasosen paimenkirjeeksi kutsuttu kirje yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdolle. Grahn-Laasonenhan haluaa siinä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erittelevän heidän näkemyksensä omista vahvuuksistaan, että missä sitten voisi olla huippu vuonna 2025, ja tällä saattaa olla vaikutuksia sitten korkeakoulujen strategiseen rahoitukseen. Grahn-Laasonen kirjoittaa kirjassaan muun muassa seuraavasti: samaan aikaan meidän kannattaa ja tulee tavoitella huippututkimuksesta Suomeen uutta kasvua. Tarvitaan vahvempia elinkeinoelämäyhteyksiä ja tutkimustulosten parempaa hyödyntämistä ja kaupallistamista. Se on tärkeä osa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta. Julkisesti rahoitetun toiminnan tulee heijastella hyvinvointia ja menestystä koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Minkälainen viesti tämä teistä on, tämä Grahn-Laasosen avoin kirje? Onko hän oikeassa etsiessään yliopistoilta huippuosaamista ja samalla leikatessaan rahaa? Aloitetaan nyt Hilkka Kempistä.
Joo, mun mielestä tämä kirja ei sinänsä tuonut kauheasti uutta. Et en usko, että tämä on ensimmäinen kirja, toivon, että tämä ei ole ensimmäinen kirja, jonka ministeri lähettää korkeakouluille ja ikään kuin sillä tavalla kertoo ajatuksiansa siitä, että miten hän haluaa suomalaista korkeakoulujärjestelmää kehittää. Ehkä se tässä saattoi olla poikkeuksellista, että tämä oli avoin myös muille kuin näille ihmisille, jotka sen vastaanotti, eli rehtoraatille pääsääntöisesti. Sinänsä profiloitumisessakaan ei ole mitään uutta. Esimerkiksi UNIFI-yliopistojen tämmöinen rehtoraatti, mikä se on, neuvosto, niin on aikaisemmin jo linjannut siitä, että millä tavalla korkeakouluja voitaisiin kehittää heidän näkökulmastaan. Ja mun mielestä profiloituminen sinänsä on hyvä asia, eli se, että korkeakoulut kehittäisi osaamista jollakin osa-alueella muita paremmaksi. Mä oon vähän ehkä eri jäljillä siitä, että pitäisikö meidän nyt nimenomaan puhua huippututkimuksesta aikana, jolloin koulutuksen kohdalla on tiukkoja säästöjä. Eli on ehkä sitä mieltä, että me pitäisi myös vahvemmin laittaa painoarvoa tälle niin kuin ammattikorkeakoulujen tutkimukselle ja pienten yliopistojen tutkimukselle, tämmöiselle soveltavalle tutkimukselle. Et ehkä näen tässä myös tämmöisen pienen vastinparin, että minkä tyyppiseen tutkimukseen sijoitamme rahojamme. Suomihan ei ole ikinä ollut hirveän vahva näissä kansainvälisissä vertailuissa huippututkimuksen osalta.
Saara Ilves.
Joo, kiitos. Kyllähän siinä niin kuin kirjeen sävyssä näkyy semmoista vähättelyä ja ehkä vähän sellaista niin kuin kummallista asennetta siitä, että puhutaan siitä toisaalta, että tällaisina aikoina on tärkeää, että on osaamista ja huippuosaamista ja koulutusta. Ja samaan aikaan ministeri itse, kuten koko hallitus, leikkaa aivan niin kuin huikeita summia koulutuksesta. Leikkaa opiskelijoilta opintotuesta ja sitten puhuu toisaalta siitä, että no niin, nyt yhdessä sitten pienemmillä resursseilla kohti parempaa. Kyllä me eletään todella, todella merkittäviä aikoja koulutuksen suhteen, kun viime hallituskaudella jo leikattiin koulutuksesta niin paljon, että kaikki puolueet lähes lupasivat vaaleissa, että nyt ei koulutuksesta voi enää leikata. Ja sen jälkeen heti, kun hallitus on muodostettu, niin heitetään ne lupaukset romukoppaan ja sanotaan, että nyt leikataankin. Ja sen jälkeen tällä asenteella, että ylhäältä sanellaan ensin alas korkeakouluille, että ette saa enää rahaa. Ja sen jälkeen sitten sanotaan, että no nyt tehdään sitten yhdessä vähän pienemmillä resursseilla parempaa. Niin mä en usko, että se on ensinnäkään johtamiskulttuurina kovin hyvä tapa, että niin kuin ensin sanellaan, että te ette saa enää mitään rahaa ja sen jälkeen sitten pitäisi jotenkin uudistua sieltä alhaalta päin. Mä uskon, että huippututkimus vaatii myös perustutkimusta ja kaikkea muutakin tutkimusta. Ja aika hyvin näistä professorien reaktioista muun muassa tähän kirjeeseen näkyi se, että miten turhautuneita siellä ollaan, ja ehkä heijasteli myös sitä, että välttämättä ministerillä ei ole niin hyvää tietämystä siitä, että mitä korkeakouluissa sisällä tällä hetkellä tapahtuu ja miten sitä tutkimusta tehdään ja millaista tutkimusta siellä on.
Niin paljon puhutaan innovaatioista ja siitä, että Suomikin pitäisi saada innovaatioilla nousuun, ja nyt nimenomaan tämänkin avoimen kirjeen sävy oli se, että nyt pitäisi siihen huippusupertutkimukseen keskittää niin, että vuonna 2025 oltaisiin sitten maailman kärkeä, mutta tuleeko niitä innovaatioita sille, että keskitytään johonkin tiettyyn asiaan, vai onko nimenomaan tämä perustutkimus se, mitä pitäisi tehdä? Kuinka te näette?
No,
Hilkka Kempi.
Mun mielestä innovaatioita tulee monesta suunnasta. Et nyt ei pidä nähdä niin, että tämä tutkimusrahoitus olisi ainoa asia, mikä määrittelisi suomalaisen innovaatioiden nousua. Ehkä on sitä mieltä, että nyt pitäisi nimenomaan panostaa perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen ja tämmöiseen niin kuin, semmoisten normaalien suomalaisten yritysten kilpailukykyä kasvattavaan tutkimukseen. Esimerkiksi tuotekehittämiset tulee aika pitkälti soveltavan tutkimuksen tai perustutkimuksen kautta.
No, mitä se tarkoittaa? Onko esimerkiksi tässä semmoinen arvomuutos menossa? Onko esimerkiksi jollain tämmöisillä perinteisillä aineilla, kuten kirjallisuuden tutkimuksella tai filosofialla, enää mitään roolia? Tarvitseeko niitä enää Suomessa nykyään sitten yliopistossa opettaa?
No, kyllähän meidän korkeakoulu lähtee ihan pitkälle siitä, että se on sivistävä organisaatio. Ja kyllähän silloin kaikenlaisilla aineilla on ehdottomasti paikkansa.
Sarjovisla.
Joku viisas on joskus sanonut, että ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Ja kyllähän tässä innovaatiokeskustelussa ja tässä rahoituskeskustelussa pitäisi myös muistaa se, että ei me voida sanella, että nyt hei, tälle alalle satsataan ja sieltä sitten joku keksii jonkun hienon innovaation, vaan tämmöiset jutut, niin kuin jotkut Nokiat tai Angry Birds ja mitä näitä muita tämmöisiä tyypillisiä esimerkkejä nyt onkaan, on kyllä noussut sellaisille aloille, mistä 5 vuotta aikaisemmin aika harva on pystynyt sanomaan, että hei, tuolta se tulee. Aina se ei vaadi hirveästi rahaa, joskus se vaatii sitä, mutta kyllä se vaatii nimenomaan myös sitä, että me panostetaan kaikkien alojen perustutkimukseen ja siihen, että jokaiselta alalta on mahdollisuutta nousta erilaisia innovaatioita ja että jokaiselta alalta päästään myös tekemään huippututkimusta, jos sellaista tulee. Mä uskon erittäin vahvasti siihen, että kaikki yhteiskunnan kehitys lähtee koulutuksesta ja oppimisesta ja sivistyksestä, ja se koskee ihan kaikkia aloja. Kyllä esimerkiksi filosofialla on erittäin suuri merkitys siinä, että yhteiskunta menee eteenpäin, ja sillä, että on poikkitieteellistä tutkimusta ja että eri tieteenalat keskustelee keskenään, niin nimenomaan päästään siihen, että on myös innovaatioita. Ja toisaalta nyt sitten, kun hallitusohjelmassakin lukee, että tavoitteena on laskea suomalaisen kansan koulutustasoa, niin nämä on erittäin vahvasti mun mielestä ristiriidassa keskenään. Ja mua huolestuttaa kyllä se, että paitsi että niitä innovaatioita ei välttämättä sitten kehity, niin nuorisolla on tällä hetkellä aika suuri epävarmuus tulevasta ja siitä, että pääsenkö mä kouluun, pystynkö mä elämään, että kun vihdoinkin on saatu opintotuki ensin indeksiin ja sen jälkeen se leikataan pois sieltä ja leikataan muutenkin opintotuesta ja se leikataan vielä koulutuksesta ja sen jälkeen ei työhönkään pääsystä ole niin kuin minkään näköisiä takeita, niin kyllä mua se huolestuttaa ja olen sitä mieltä, että hallituksen päätökset on siinä kyllä niin kuin aivan vääriä.
Hilkka Kemppi.
Jotenkin kun tarkastelee niin kuin ylipäätään sitä, että onko suomalaisella koulutusjärjestelmällä resursseja kasvattaa uudenlaista osaamista. Innovaatioissa pitkälle puhutaan uudenlaisesta osaamisesta. Puhutaan siitä, että keksitään jotain uutta tai niin kuin nähdään asiat uudessa valossa ja löydetään vahvuuksia sieltä, missä niitä ei ole aiemmin ollut. Niin mä jotenkin näen, että tässä olisi nimenomaan se paikka, missä meidän pitäisi panostaa elämänmittaisiin opintopolkuihin. Pitäisi panostaa siihen, että ihmiset pystyy päivittämään helposti osaamistaan. Ja kun nyt jos menen takaisin tuon aiempaan, että kysyit, että tarvitaanko filosofiaa ja tämän tyyppisiä niin kuin ehkä enemmänkin pohdiskelevia, ei niin kovaksi nähtyjä tieteitä, niin kyllä tarvitaan, mutta silloin myös yksilöllä pitää olla mahdollisuus päivittää sitä osaamistaan ja saada niin kuin vahvistusta jostain muualta, että hän pystyy luomaan uutta. Et mä jotenkin näen hirveän vanhanaikaisena semmoisen koulutusjärjestelmän, missä mennään yhden aineen pariin ja ollaan siellä yhden aineen parissa ja sitten kun aika on täysi, niin tullaan ulos ja mennään työelämään ja keksitään suuri innovaatio. Ja tämmöinen ajattelu nimenomaan ajaa siihen, että vain tietty sukupolvi kerrallansa pystyisi tekemään innovaatioita.
Onko tämä tulkittavissa niin, että olet eri mieltä hallituksen koulutuspolitiikan kanssa?
Olen sanonut sen myös julkisesti, että mulla on eriäviä kantoja tässä hallituksen koulutuspolitiikan kanssa, mutta kyllä myös niin kuin nykyinen hallitusohjelma pyrkii siihen, että elämänmittaisia opintopolkuja vahvistettaisiin ja työelämälinkitystä toisaalta myös lisättäisiin.
Saarajyvissä.
Ja kyllä tämä yhden koulutuspolun valitseminen ja sillä pysyminen, ajatus siitä, että se riittäisi, niin se näkyy paljon siinä, että millaista koulutusta meillä on nykyään ja miten meidän monet tutkinnot koostuu siitä, että ei ole poikkitieteellisyyttä, ei ole keskustelua muiden tieteenalojen kanssa. Ja tavallaan sitten se näkyy myös ehkä siinä, että me kuvitellaan vielä siihen, kuvitellaan, että Suomessa se kasvu löytyy joltain yhdeltä alalta ja että sitä huippututkimuksen kautta sitten löytyy joku yksi juttu, mikä saa Suomen nousuun. Ja sehän on ollut nimenomaan meidän ongelma, että meillä oli ensin paperiteollisuus ja sitten se lähti laskuun. Sitten meillä oli Nokia ja se lähti laskuun ja nyt mietitään jotain yhtä uutta, kun tämä yhteiskunta ei voi enää pyöriä sillä, että meillä on joku yksi iso juttu, vaan me tarvitaan monille aloille uusia innovaatioita ja uutta kasvua.
Siirrytään nyt koulutuksesta eteenpäin, eli koulutuksesta ilmeisesti nyt molemmat ovat sitä mieltä, että ihan ainakaan täysin oikeita päätöksiä tällä hetkellä ei tehdä, mutta siirrytään eteenpäin, kun vielä kuitenkin ehditään. Täällä on Sebastian Tynkkynen case tältä viikolta. Tynkkynen sai tietää viime viikon loppuna sähköpostilla, että hänet on erotettu perussuomalaisista ja hän erotettiin, koska hän on mitä ilmeisimmin rikkonut henkilörekisterilakia ja levitellyt yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia tietoja. No, tähän on jo eri professorit ehtineet kommentoida, että tämmöistä pohjaa nyt periaatteessa tai lain mukaan ei ole pohjaa Tynkkysen erottamiselle. Onko kyseessä poliittinen erotus? Saara Yvessalo.
No varmastikin on. Kyllähän se näkee tietenkin ja tavallaan oli niin kuin ehkä ihan odotettavissakin, että kun kyseessä on populistinen puolue, joka nousee, niin ja sitten kun huomataan, että saadaan valtaa eikä tehdäkään niitä asioita, mistä on puhuttu, koska on puhuttu vähän lämpimikseen ja joku rupeaa sitä kritisoimaan, niin sit käy tällaisia asioita ja tehdään laittomia päätöksiä. Mutta niin kun, ehkä mun mielestä mielenkiintoinen näkökulma on just se, että mitä tämä kertoo perussuomalaisten puoluedemokratiasta ja ylipäänsä siitä niin kun yhdistymisvapaudesta, että väittävät olevansa suoran demokratian puolue, mitä eivät ole, kun esimerkiksi siellä puolueessa ei ole lainkaan jäsenistöllä vaikutusmahdollisuuksia siihen, että mihin suuntaan puolue menee. Ei ole puoluekokousaloitteita esimerkiksi, mitä pystyisi jäsenistä jättämään. Ja sama johtaja on luotsannut laivaa sen 25 vai mitäs vuotta nyt on ollut, useamman vuosikymmenen kuitenkin. Niin ehkä semmoinen asia, mikä oli odotettavissa, että ongelmia tulee. Harmi, että tämä keskustelu vie niiltä perussuomalaisten politiikan sisällöiltä ehkä sitten, niin kuin, tai vie fokusta niistä tämmöiseen tavallaan niin kuin henkilökeskusteluun.
Niin, Hilkka Kemppi, sinä olet nyt ihan tuore keskustan nuorten puheenjohtaja. Kuinka kovaa sinä voit lähteä haastamaan emopuoluetta?
Mä just mielisin sanoa, että näin 5 päivän työkokemuksella tästä keskustanuorten puheenjohtajuudesta, niin en lähde kyllä niin kuin naapuria haukkumaan tai kehumaan, että kyllä aika neutraalilla mielellä mennään. Ehkä niin kuin haastamisesta sen verran, että olen toiminut kuitenkin jo lähes vuoden keskustan opiskelijaliiton puheenjohtajana ja sitä kautta löytänyt semmoisen aika hyvän tasapainon mielestäni. Eli voi ilman muuta haastaa niissä linjoissa, joissa on eri mieltä. Mutta mun mielestä pitää tehdä rohkeasti sitten alusta asti. Että semmoisen media show -härpäkkeiden rakentaminen on mun mielestä ehkä vähän ala-arvosta. Ja ainakin itse aion kiinnittää huomiota siihen, että teen reilua politiikkaa. Että en vain nosta sen takia, että se olisi median kannalta järkevää.
Niin, kuinka avoimesti nuorisojärjestö voi olla eri mieltä oikeasti puolueen kanssa? Uskallatteko te lähteä sille linjalle, että todella voidaan sanoa, että hei, nyt olemme aidosti eri mieltä? Saara Ilvissalo.
Kyllä mun mielestä poliittisen nuorisojärjestön tehtävänäkin on vähän tavallaan pitää emopuoluetta varpaillaan. Ja jos tulee jotain semmoisia asioita, mistä ollaan eri mieltä, niin kritisoida silloin. Totta kai jaetaan samat arvot ja täytyy itse ainakin sanoa, että eipä tässä nyt ole ihan hirveästi semmoisia asioita mun kaudella tullut, missä olisi joutunut hirveästi olemaan eri mieltä. Mutta silloin se pitäisi tehdä niin kuin nimenomaan sen nuorisojärjestön kautta, eikä mun mielestä ainakaan semmoisena niin kuin omana kasvojen kohotusprojektina, että itse saa mediatilaa sitten sillä, että siinä on niin kuin puolensa ja puolensa, että toki jos on kyseessä puolue, missä ei pysty selkeästi sisäisestikään vaikuttamaan, niin silloin varmasti on niin kuin vaikea löytää semmoisia keinoja, mistä sitten pystyisi saamaan muutosta aikaan puolueen sisällä, mutta toisaalta sitten taas ehkä se, että sisäiset kiistat ratkaistaisiin jossain määrin järkevästi sisäisesti ja sillä tavalla, että säilyy välit ihmisiin, niin voisi olla kaikkien kannalta semmoinen hyvä tapa.
Hyvä. Niin me ollaan itsenäisiä ja me ollaan puolueiden omia tuntoja myös niin kuin mun näkemyksen mukaan. Mutta totta kai me ollaan myös uuden tuojia. Että jos nyt miettii nuorisojärjestöjen roolia, niin kyllähän me ollaan niitä, jotka on historiallisesti nostaneet isojakin asioita pöydälle, kuten esimerkiksi perustulo ihan mahtavana esimerkkinä. Että eipä se rohkeus olisi varmaan ikinä kypsynyt, ellei nuorisojärjestöistä olisi lähtenyt sellaista muutostahtoa. Että kyllä mä näen, että rooli on sekä olla kriittinen, mutta sekä myös niin kuin kannustava. Ja haluan vielä sen verran kommentoida tuohon niin kuin puoluedemokratiaa, että tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen kysymys. Ylipäätään, jos mietitään niin kuin suomalaista puoluekenttää, niin se, millä tavalla puolueiden demokratia toimii, niin mä näen, että sillä on suora yhteys siihen, että millä tavalla puolueet pystyvät ikään kuin tekemään päätöksiä.
Niin onko riittävän avointa keskustelukulttuuria? Kuitenkin puhutaan siitä, että pitäisi olla erittäin avointa demokratiaa ja muuta, mutta nyt tässäkin vaikuttaa siltä, että semmoista ei välttämättä ole. Vai onko?
Niin puolueiden sisällä vai ylipäänsä?
Puolueiden sisällä. Sekä ylipäänsä, miksei niinkin, mutta vaikka puolueiden sisällä.
Niin, itsehän on siis kova suuran demokratian kannattaja ja toivon niin kuin erittäin paljon, että myös yhteiskunnassa muuten keksittäisiin uusia demokratian osallistumisen tapoja. Mutta sekin on semmoinen keskustelu kyllä, mihin pystyy hyvin, niin kuin, tai mitä pystyy viemään oikealle urille sitä kautta, että kehitetään puolueita ja sitä puoluedemokratiaa ja sellaista osallistumisen tapaa puolueen sisällä. Siitä on aika paljon tutkimuksia, tai paljon ja paljon, mutta on olemassa kuitenkin tutkimuksia, kuten sanottu, että perussuomalaisten puoluedemokratia on suomalaisista puolueista ehkä heikointa, koska siellä jäsenistöllä ei ole mahdollisuutta osallistua. Ja sitten se näkyy ehkä just tällaisina ulostuloina, mitä sitten on ehkä pakko tehdä, ja sen jälkeen puoluejohto suuttuu siihen, että joku kritisoi, ja sitten tehdään laiton erottamispäätös, ja sitten ihmetellään, että miten tähän on jouduttu. Että kyllä mä näen, että se, että puolueessa on esimerkiksi jäsenäänestyksiä, puoluekokousaloitteita, ohjelmatyötä, mihin jäsenistöt pystyy osallistumaan, niin se on erittäin tärkeää ihan niin kuin puolueiden sisäisen demokratian, mutta myös yhteiskunnan demokratian kehityksen kannalta.
Joo, mulla on hirveän vaikea niin kuin samaistua tavallaan tähän tilanteeseen, että meidän puolue toimii niin, että meillä ei voisi ensinnäkään puoluehallitus ketään erottaa, koska ihmiset eivät ole suoraan puolueen jäseniä, vaan he ovat aina niin kuin piirin tai osaston jonkin paikallistoimijan jäseniä. Eli se koko niin kuin puolueen hierarkia on hirveän erityyppinen. Et mä oon kokenut, voin puhua omasta puolueestani, oon kokenut, että ollaan nuorina ja opiskelijoina päästy kaikkiin niihin pöytiin, missä päätöksiä tehdään. Mutta sitten tietysti niin kuin mä oon peräänkuuluttanut nyt semmoista malttia, että mä ymmärrän, että on tehty hallitusohjelma ja hallitusohjelmaa totta kai seurataan, mutta sitten tavallaan mielestäni on tärkeää myös niin kuin uudelleen pohtia niitä samoja päätöksiä, jotka on jo tehty ja arvioida niitä ajankohtaisen tiedon valossa.
No tästä aiheesta vielä kysymys, että miten te luulette nyt tässä viikonloppunahan valitaan uudelleen perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja? Ihan lyhyesti siis, voiko Sebastian Tynkkynen jatkaa? Hänellähän on nyt myös haastajana tässä Samuli Voutila, joka on Tynkkysen kavereita. Hän on sitä mieltä, että tämä puheenjohtaja pitäisi vaihtaa. Mitä te olette mieltä? Lyhyesti, Saara Ylvesalo.
No kyllä, se on perussuomalaisten nuorten oma asia, että miten he sitten tekevät. Että jos he valitsevat ihan kumman tahansa, niin sitten se on valittu ja sillä mennään, että ihan varmasti kumpi tahansa pystytään valitsemaan. Eipä se mun tehtävästä sitä sanella täältä.
Hilkka Kemppi.
Joo, aika samoilla jäljillä, että kyllä tässä on ihan selkeästi tietävät, mitä valitsevat ja varmasti tekevät päätöksen sen mukaan, että mikä heidän omaan puolueeseen sopii parhaiten.
Kiitoksia tästä uutispuntaroiminnista keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi sekä vihreiden nuorten puheenjohtaja Saara Ilvesalo.
Kiitos.